58-nji mezmur. Aýdymçylar toponuň ýoly açdyna. Şaul Dawud öldürmek üçin adamlary berip, onuň öýüni garawulladanyny. Dawudyň aýdan mikdamy: "Helak etme, äheň daýdylan. Ey Hudaýym, halas et meni ýagylarymdan, gore meniň garşyma baş galdyranlardan. Ýamanlyk edýänlerden sen meni gutar, ganhorlardan meni halas et. Ine, olar meni öldürmek üçin bu kuda ýatýar. Güýçler maňa garşy dil biriktirýär. Ýogsa ýadygym da, günäm de ýok, ýarip. Etmişim bolmasa da, maňa hüjüm etmäge olar howlugýar. Maňa kömek etmek üçin oýun we seret. Ey hökmeriwan beý Hudaý, sen Israýylyň Hudaýy. Galk sen äkli milletlere ceza bermekli üçin. Hain betberleriň hiç birine sen rehim etme. Olar her gün agşam ýyllaryna dolanýar. İtler dek uğulaşıp, şehirde üsümsünüp yörer. İne, olar ağırlarından ervetlik açar. Dilleri ağacılık bürkker. Olur, kime işler? Deyip oylayar. Emma sen, yarep, oların üstünden ulyan, ekli milletleri maskaralayan. Ey gücüm, ben sana intizardırın. Ey Hudaý, sen beni berkitmem. Hudaýym sadık söygüsüyle beni karşılar. Maňa düşmanlarymyň ýeňilişini örkezer. Ey galkanymyz Taňry, olary öldürme, ýogsa halkym unudur. Olary öz gudratyň bilen dargatda, dyýdyna çökür. Olar agyzlarynyň günäsi üçin, dilleriniň sözleri üçin, aýtýan gargyşlary, ýalan sözleri üçin, tekepbirliklerini goý öýleri çalaşdyn. Ten gadawyňda ýok etdi olary, tä tükenýän çäler ýok etdi olary, goý mälim bolsun. Hudaý Israýylyň we tutuş ýer ýüzünin kojoýnudyr. Olar her gün agşam ýyllaryna dolanýar. İtler dek uglaşyp, şäherde sümtünüp ýörýär. Olar ýimit gözläp beýlek beýlek urnýar. Garnlar doýmasa, hyňranyşýar. Men orda senin gudratyň hakda nagmaýdaryn. Ýer täherde saatyk söýüň hakda nagmaýdaryn. Çünki sen maňa berkitme boldun. Muşakatly günde sen penam boldun. Ey güýjüm, men saňa nagmaýdaryn. Çünkü, ey Hudaý, meniň berkitmem sensin. Sen meni wepalylyk bilen söýýän Hudaýsyň.